Tak sláva Isusu Christu.
Sláva Christu, Oče.
Sláva Isusu Christu, Oče.
Sláva na veky Bohu, pozdravujem krásne všetkých.
Takže srdečne pozdravujem všetkých divákov, poslucháčov a chcel by som na začiatok vysvetliť, akú máme dneska myšlienku, o čo vám vlastne dnes ide. Dostali sme taký nápad, že by sme chceli urobiť takú priateľskú besedu s nejakými ľuďmi, ktorí majú zaujímavé myšlienky, idei a mohli by nás obohatiť, potešiť, povzbudiť, niečo dobre nám povedať. No a ako prvý nás napadol otec Peter Soroka. Kto iný by nás predsa mohol napadnúť než otec Peter Soroka, ktorý, ako vieme, je taký mediálny tiger v našom prostredí, veľmi známy. No a aby v prípade, že ho niekto nepozná, tak len trošku predstavím, že otec Peter Soroka je pravoslavným kňazom v obci Osadné v Snínskom okrese, ak sa nemýlim, tak je to otec Peter v Snínskom okrese.
Ano.
Dobre, no a okrem toho ho mnohí poznajú na celom svete už takmer ako hlavného hrdinu z filmu Osadné, ktorý je veľmi zaujímavý, obľúbený film, ktorý ukazuje putavým spôsobom realitu nášho východného Slovenska. Okrem toho má zážitky z cesty po Amerike, po pravoslavných chrámoch, rôznych zaujímavých miestach, takže aj takéto otázky mu budeme klásť. No a úplne nakoniec ešte je študentom školy byzantského spevu v Novom Sade v Srbsku, takže aj o tom sa niečo ho opýtame. No a v neposlednom rade, v takej tej druhej polovici, položíme otcovi otázky divákov, ktoré sme dostali, a je ich pomerne dosť. Takže prvá otázka na úvod je, čo nového v Osadnom, oče?
Mali sme včera trošku snehu, ale už sa pominul, takže sa tešíme na ďalší. Tak uvidíme, že či bude, takže to je taká novinka. Ale chvála Bohu, držíme sa, ľudia pomaličky žijú, niektorí aj zomierajú. Včera sme mali pohreb napríklad, takže tak trošku smutne.
A čo sa zmenilo v Osadnom od času, alebo od toho Osadného, ktoré poznáme z filmu?
Tak ja si myslím, že ako Osadné je v podstate rovnaké, hej, len človek, keď tam príde, no tak možno, že teraz stretne trošičku viacej turistov, rôznych ľudí, ktorí prichádzajú do našej obce práve vďaka tomu filmu, lebo ja aj stále hovorím, že ten film nám urobil jednu senzačnú reklamu na celom svete. No a určite leto je čas, kedy je veľmi krásne a je naozaj veľa ľudí. A na druhej strane človek, keď som dneska, tak sa prešiel trošku po dedine, no tak je to dosť smutné, pretože je naozaj dedina doslova vyľudnená, ľudia zomierajú. Takže, ale my sa tešíme z toho, že skutočne nás navštevuje veľa rôznych navštevníkov, či to už ohľadne kvôli cirkvi, či to už kvôli prírode, kvôli vojenskej histórii. Takže my sme tomu rádi, aj sa z toho tešíme. A možno, že v tom je to Osadné trošku iné, že aj ľudia si uvedomujú, aj prichádzajú do tejto dediny, takže to si myslím, že je taká trošku iná možno, že zmena. Ale skôr v lete, no, lebo hovorím, zima je to veľmi, veľmi smutná, taká pochmurná. Mm-hmm. Takže,
jasne, to tak. Poznáme aj my tu, takisto aj zo Spišskej Novej Vsi, kde momentálne nie je snehu, ani ľadu, ani ničoho, takže je to tiež také tmavé. No, oče Peter, počuli sme, že si bol v Amerike, keby si nám o tom niečo mohol porozprávať, svoje zážitky.
Tak mali sme, ja som tam bol v podstate v roku 2014, no a bola to veľmi taká zaujímavá cesta, pretože dovtedy som väčšinou chodil len na východ, respektíve na juh, hej, do Srbska, do Grécka, na Ukrajinu, do Poľska. Som si robil srandu, že keď sme išli s filmom do Bruselu, no takže moja najzápadnejšia destinácia bola Praha, no takže potom už to bol Brusel. No a tá Amerika bola dosť taká pre mňa strašne taká zaujímavá, lebo som vedel, že jednak aj sú tam pravoslavní ľudia, ale bolo to také niečo neznáme, čo som si stále želal nejak aj pozrieť, aj vidieť, aj nejakým spôsobom zažiť. No a najviac ma napríklad fascinovalo tá zmena času. Hej. Proste pre mňa to bola taká až nepochopiteľná vec, že proste jak sa tá zem krúti, to je tak proste bežná vec pre niekoho, ale zem sa krúti, hej, a tu máte teraz tmu a niekde máte jasno, slnko svieti. Hej. No, to je určite pre každého človeka také niečo iné. Takže toto som sa veľmi tešil, že ako to vlastne budem aj zvládať, napríklad aj tak.
Ešte,
že...
môžem otázku, že môžem? Aké to je? Je tam nejaká únava vtedy, alebo ako ste to vlastne vyzvládli? Ten posun času vlastne.
No to bolo veľmi zaujímavé, lebo ja som napríklad, ja som tam išiel v podstate ku sesternici, hej, som tam bol 5 týždňov, no a ja som tam letel z Viedne, no, som išiel do Düsseldorfu, do Nemecka a som išiel ráno. Švagor ma hodil na letisko do Viedne a to od asi o 7 sme mali odlet. No a tam som prišiel do toho Düsseldorfu, to bolo obrovské letisko, hej, tam ešte, že kufre mi premiesnili oni v rámci toho letiska. No a teraz rýchlo som sa ponáhľal na tú druhú stranu, hej, k tomu, k tej bráne, kde bolo treba už do tej Ameriky, tam som potom vypisoval všelijaké také tlačíva, že či neveziem drogy, zbrane a tak ďalej. Určite, že každý, kto vezie drogy a zbrane, tak by sa priznal, aby napísal do toho tlačíva, že všetko toto vezie. Takže také podľa mňa trošku také smiešné tieto, no ale tak. No ja som po anglicky až tak nejak veľmi nevedel, čiže som tam našiel nejak, neviem, či to bola žena či chlap, ale po srbsky, akože Srbi sú všade, hej, takže tak sme sa dohovorili, no a som to vypísal nejako. No a potom sme sa rýchlo ponahrali do toho lietadla, na také plný v očakávanie, hej, to boli také lietadlo, že uprostred bolo 5 sedeli a potom po bokoch, pri oknách, hej, boli ešte po 2 stoličky pre tie sedadla. No a ja som sedel pri takej jednej slečne, ale som sedel ako keby bližšie v uličke. No a ona bola veľmi taká milá, celý let, ktorý trval 9 hodín, tak mala zatiahnuté to okienko, proste tú závesu na tom okne. Hej. Čiže ja som si myslel, no konečne prvýkrát uvidím oceán, hej, už som sa tešil, no vôbec ani som nenakúkol, vôbec som ten oceán nevidel. Až keď sme v Amerike boli potom trošku pevní, no som mal možnosť, hej, vtedy až odtiahla, takže dosť ma prekvapila. No a tým, že som, to sme leteli nejak to bolo vtedy to asi okolo 11. do obeda, alebo pol 11. to sme mali ešte do konca meškanie, asi pol hodiny či koľko, pokiaľ sa dostaneme už na ten odlet. No a teraz, čiže ja som vlastne ako keby ráno som letel, leteli sme 9 hodín, čiže to sme tam prileteli nejak, alebo o 10. som letel, už teraz neviem, jedným slovom sme tam o 7. večer prileteli nášho času a oni vtedy mali ešte len 12 hodín. Hej. Čiže ja som v podstate prežil, hej, som hovoril, že najdlhší deň svojho života, pretože u nás som ráno vstal a potom som tam prišiel, u nás síce bolo už večer, ale ja už som bol tam a to bol ešte len obed. No, takže to bolo také zaujímavé. No a potom, proste moja sestrnica ma tam vyzdvihla na tom letisku, proste obrovské letisko, hej, všetci, človek sa neuvedomuje, že v Amerike je, hej, že proste tá masa ľudí ide také uličky tam boli všelijaké na tom letisku, sme presne nám povedali, že kde máme ísť a tak ďalej. No takže bolo to, ešte bola sranda, si pamätal, že som, to nevedal som presne ani tie slovíčka, ne, a hovorí mi ten colník, že ku komu idem, ne, a ja hovorím, že no tak tam je akože Nadia Dreamak, ne, a tak, lebo bola adresa musela byť, že ku komu idem, že ako dlho tam budem, všetko, hej, proste oni to chceli vedieť, no a to bolo napísané, ona, že kto je tá Nadia Drinek? A ja som si pomýlil slova, namiesto toho, že by som povedal, že kazen, tak som povedal nephew, ej. Takže úplne, ej, čo, proste hamba, no a potom som si to až uvedomil, tak som vedel, že čo je kazen, no tak, no proste, som si robil hambu hneď na začiatku, ale dobre, že ma nepoznal ten colník, či čo to bolo. No potom nás čakala, no a tak sme išli takým ako keby obchvátom. No a sme tak už videli, hej, lebo v Chicagu, do Chicaga som letel. No a som videl proste tie mrakodrapy, hej, ako oni tomu hovoria, že downtown, čiže ten centrum mesta, no a tie mrakodrapy tak z diaľky, proste to bola paráda, hovorí, že potom, že tam pôjdem a to som ani netušil, ja som vedel, že mrakodrapy sú v New Yorku, no ale že sú aj v Chicagu a v tých ďalších mestách, to som vôbec netušil, ne? Takže, no a potom sme tam prišli k nej domov, no a hneď som mal, lebo ja som tam chodil tak ako keby do školy trošku, bol to som síce krátko na taký kurz, ale mal som také skúšky, aby ma zapísali, že do ktorého stupňa proste vedomostného, že by ma zaradili. No a to bolo nejak asi večer o 7, lebo to bola ako keby večerná škola. Čiže v podstate nášho času o druhej noci som robil taký počítačový test, že do ktorej skupiny majú ma zaradiť. A tam vlastne išlo o to, že ako tomu rozumieme, tej angličtine a tak. No tak som celkom dobre, som asi do tretieho toho levelu som tam naklikal. Takže celkom dobre som ešte obstal. No ale fakt to bol taký deň, že potom som o 9. sme prišli domov, som ľahol, to už fakt bolo 4 ráno pre mňa. No a to som, také 3 dní som mal problém sa aklimatizovať na ten ich kolobek, no potom už pomaličky už to išlo. Hej. Už samozrejme, hej, som bol v kontakte s našimi doma, čiže oni väčšinou, ja keď som stával, u nás už bolo po obede, takže oni napríklad išli pomaly spať, my sme ešte na nakupy išli so sesternicou, s Náďou a tak, lebo ona prišla a hovorí, že no, tak tu je teraz povedz zoznam, že čo komu chceš kúpiť. A ona teraz mala všelijaké tie také žetoníky, také zľavové tie, také kupóny, všetko možné. A teraz tu je taká zľava 50% a toto máte zadarmo. Napríklad si kúpiš jeden výrobok, druhý je zadarmo. No a ona to všetko v peňaženko nosila a čo som potreboval, že všetky... Ja som v živote toľko nenakupoval, jak v tej Amerike, sme všetky tie shopping moly prešli, aké tam majú v tom Chicagu. Proste bolo to zaujímavé. No. Takže tak sme trošku aj, potom aj samozrejme ma povodili po meste. Fakt to mesto je, boli sme na najvyššej budove v Amerike, čo je, to mala 401 metrov. Výšku, sa volala Willis Tower, no a to sme boli úplne na tom takom ako keby najvyššom poschodí, dokonca tam bola taká ako keby sklenená, že sa dalo tak výjsť do priestoru, a v podstate, jak to vyzeralo, ako keby do vzduchu, hej, som sa postavil, takže také zaujímavé atrakcie tam samozrejme majú všelijaké. No, boli sme v jednom múzeu, to bolo Navy Pier, to bol ako keby taký historický taký prístav, kde oni tam proste branili to mesto, alebo neviem čo. No a boli tam v rámci toho prístavu, alebo také, boli ako keby aj bývalé kasárne. A tam normálne bolo múzeum takých rôznych obrazov. A si predstavte, že obrazy muchu tam mali. Originálne obrazy muchu toho českého, nášho maliára, hej, čo československého. Takže som bol prekvapený, že proste v Amerike, hej, obrovské také tie jeho typické obrazy, čo sú.
Takže fakt... Nie, sme sa to známi, takže to je také...
No, skutočne fakt to...
Oče, ešte keby by som sa chcel opýtať, že aké duchovné zážitky potom si tam zažil?
Mal som aj duchovné, samozrejme. Potom, že sa chcel vrátiť k môjmu najväčšiemu zažitku, hej, to není síce duchovný, ale to bolo najlepšie tam potom, hej. Poviem, ale musím povedať, že v Amerike je strašne veľa rôznych svätýň, o ktorých my možno, že ani netušíme. Ja som, tak počul som predtým o Jordanville, o Joanovi Šanghajskom, hej, proste rôznych takých týchto svätých, ale aj v tom regióne, kde ja som bol v Chicagu a okolí, to som netušil, že práve tam napríklad, hej, ja taký srbofil, no tak tam sú, je vlastne bolo bývalé centrum aj tej srbskej pravoslavnej cirkvi v zahraničí dokonca a hneď blízko bola aj tá srbská zase ako kanonická cirkev. Potom oni sa, chvále Bohu, spojili, čiže teraz to je jedno. No a ja som tam stretol viacej ľudí, aj takých tu aj z Hostovic napríklad, z mojej farnosti, čo tam bývajú. A som tam stretol aj jedného môjho menovca. Ja som si totiž myslel, že ja som jediný pravoslavný pop na svete s menom, respektíve priezviskom Soroka. No a prišiel som do Ameriky, ja som to sice už sme spoznali aj cez Facebook skôr, ale som tam zistil, že v Amerike, v OCA, v tej pravoslavnej cirkvi americkej, že je jeden taký, až by som povedal, klan Sorokovcov. A oni práve patrili k, oni sú akože jeho strýko bol sviaštenník, myslím, že aj jeho dedo bol sviaštenník a proste veľa ich dozadu bolo. A oni sa zaoberajú touto americkou, akože tej ich cirkvi, oni robia rôzne preklady tých spevov akože v angličtine pre americkú pravoslavnú cirkev a sú veľký akože taká muzikálna rodina. A to je veľmi zaujímavé, pretože moja rodina od Bardejova, pochádzame, hej, od môj otec, no a naša rodina je takisto veľmi muzicky založená, sú všetci muzikanti tam pri Bardejove, takže potom sme aj tak proste to nejak spájali, že možno, že sme aj nejaký naozaj veľmi vzdialený príbuzný. No a on sa veľmi napríklad podobá na môjho otca bratranca, na môjho krstného, čo je tiež taká zaujímavosť, hej. Takže som ešte sa veľmi z toho
tešil. Keď môžem, boli sme teraz v našej rodnej jedine v Udole, to je pri Starej Ľubovni, a na cintoríne sme našli niekoľko, možno dokonca až 10 hrobov, kde vlastne boli Sorokovci.
A bol tam aj Peter Soroka.
Ale ale ja som ešte živý, chvála Bohu.
Ako menovec, tak myslím. No.
Ale to bolo akože veľké množstvo rôznych hrobov akože tejto rodiny. A bolo tam naozaj veľmi veľa. Takže no, akože jedna asi z rodín, to je jediné, ja som o tom nikdy nepočul vlastne.
My máme veľa, my sme akože môjme od Bardejova, Vyšný Tvarožec, tam má je otec. No a oni, jeho strýko, môjho otca má veľmi veľa detí, 8 detí mal. Čiže oni sú, my sme veľmi taká rozvetvená rodina. No ale podľa toho, čo mi ten otec Soroka z Ameriky hovoril, on je z Pittsburghu inak, tak oni, že jeho predkovia pred 100 rokmi prišli najprv do Južnej Ameriky, a potom aj už tam do Severiny, kde sú tie teraz. No a hovorím, veľmi, veľmi takí sú muzicky taká rodina. On je tiež dirigent, teraz keď zomrel nedávno metropolita, bývalý metropolita americkej pravoslavnej cirkvi, no tak on dirigoval napríklad tam a tak aj ten zbor. No a on bol taký zlatý, že on prišiel za mnou do Chicago, to je vyše 800 kilometrov na aute, prenocoval v hoteli a celý deň sa mi venoval. Potom sme chodili po svätyniach, po cerkvách, po monastieroch v okolí Chicaga. No a napríklad ma zobral v jednej čudotvornej ikone pre Svätej Bohorodičky, ktorá bola zároveň taká slezotočivá, hej, že normálne bolo na nej vidno, ako slzy jej tečú z očí. To tak bolo skôr v minulosti, ale je aj doteraz vidno také, ako keby, hej, že proste je tá farba tak trošku zmazaná. Takže, a to bola cerkev v antiochického patriarchátu. No a on tam aj poznal, hej, tých ľudí a takto. Tiež tam nejaká Srbka bola. Takže veľmi také, no a nádherné proste ikony, hej, tam. Lebo bol som aj v ukrajinských cerkvách, aj v tej OCA som bol, lebo moja sestrnica chodí do tej OCA, do pravoslavnej cirkvi americkej, no tak tam je akože tak pekne tam je, hej, aj v gréckej som bol tiež tak pekne, ale v tom antiochiskom, tak to bola úplne paráda, to boli nádherné také blahodátne ikony, aj paráda, krásne to bolo. A potom ma zobral na prekrásne miesta, to sme ešte v jednom chráme tam boli, čo jeden kňaz mi hovorí, že pozná dokonca nášho toho otca Mareka Gubíka, a Bohuša Vopršálka, že oni tam pri ňom boli práve v tom chráme, takže tak celkom milé to bolo. Že
a aké je zloženie veriacich pri tých pravoslavných chrámoch v Amerike? Starší ľudia, mladší ľudia, ako tam je?
Toto sa mi páčilo, že napríklad tam, kde som, lebo toto, čo som s ním chodil, to boli väčšinou len tak po, mimo bohoslúžieb, ale potom som bol napríklad v Novej, Nova Gračanica, to je vlastne ako keby srbská, tam bolo to sídlo srbského, tej zárubežnej cirkvi srbskej, no tak oni, tam sú bol na liturgii, to je obrovská cerkva, prekrásne ikony, také som v živote nevedel a v Amerike to úplne paráda jedna. A bola veľká akože rozloha, bolo tam dosť ľudí, musím povedať, možno takých 100 ľudí, 150 bolo v nedeľu na tomto. A skutočne boli všetky vekové kategórie, aj boli starší, aj takí, aj deti boli, aj takto. Tam napríklad u Srbov, tak bolo zaujímavé, že oni kážu po srbsky a po anglicky. Hej, že aj. No potom napríklad som bol v tej, tam, kde moja sestrnica chodila, do tej osie, tak oni všetko slúžia po anglicky, aj kážu, aj všetko. No a tam sa mi páčilo zase to, že to bola taká fungujúca farnosť, hej, že tam boli proste všetko, mladí, starí, všetky tiež také vekové kategórie, všetko išlo na prijímanie, proste bolo vidieť, že tak žili s tým chrámom. A nádherná vec, čo oni tam majú, a to som videl, že to majú nezávisle od toho, že aká to je pravoslavná cirkev, ale každý jeden chrám v Amerike má buď priestory pod chrámom, nejaké spoločenské, alebo má postavenú takú ako keby dom pri cerkvi, kde po liturgii všetci ľudia idú a proste tam majú, deti majú nedeľnú školu, čiže sú tam určití katecheti, ktorí sa venujú deťom, sviaštenik, alebo keď ich tam je viacej, ľuďom sa venujú, rozprávajú. A napríklad v tej v cerkvi, kde moja sestrenica Nadia chodí, tak oni majú tak, že každá sa napríklad spájajú rodiny, hej, že dve, tri rodiny sa dajú dokopy a pripravujú pohostenie pre všetkých veriacich. To je niekedy 100 ľudí, 150 ľudí a to sú také ako keby bufetové jedlo, hej, že sú tam šaláty, proste, neviem, mäso, všetko možné. No a každý vlastne nedelný obed si dá v tej cerkvi. A to je úplne paráda, lebo tam príde a teraz, a ten je ten, hej, a už ma zoznamovali, že toto moja rodina a tak, hej. To bolo také krásne, to mi pripomínalo tie, proste zo Svätého písma, jak máme, hej, tie agape, že ľudia proste spolu večerali a proste Eucharistia a tak ďalej tam bola. A oni to majú práve po tej Svätej liturgii, skončí liturgia a všetci sa spolu stretávajú. No a tam samozrejme, buď majú aj keď nejaké, ja neviem, buď vianočné koncerty, alebo proste už keď je nejaká udalosť, tak toto samozrejme, ale hlavne každú nedeľu, a to som bol aj vo viacerých cerkvách, potom som bol v jednej tzv. Bieloruskej cerkvi, ale oni to boli v podstate pravoslavní Poliaci, no a tam zas chodil jeden môj z Hostovic, jeden náš taký, no a hovorí, a tam tiež, hej, proste svieštenik slúži, oni, napríklad svieštenik robí normálne, lebo tam väčšinou popy robia, že majú robotu a popri tom slúžia, lebo nie každá cirkevná obec si môže dovoliť zaplatiť toho kňaza, samozrejme cirkev je oddelená od štátu. No a tiež, bola to relatívne chudobná farnosť ako tak, ale aj oni. Oni sa krásne stretávali, tiež mali miestnosť pod chrámom a krásne. Dokonca vladyka Jakov tam prišiel v tom čase, keď som ja tam bol, Bialystocký, možno, že aj poznáte, no tak on má tam nejakú rodinu v Chicagu a on prišiel k ním na návštevu. Čiže som tam bol aj na archierejskej liturgii, sme slúžili s tým vladykom Jakovom. Dobre. Také milé to bolo.
Oče, ďakujem ti zatiaľ za tie myšlienky o Amerike a svoje zažitky. A teraz by sme trošku dali priestor divácké otázke, poslucháčskej, keď dovolíš. Takže
dobre.
Poďme na vec, na prvú otázku.
Takže, ako povedal otec Štefán, otázok je tu naozaj veľmi veľa a ja by som začal možno s otázkou, ktorú ktorú poslala pani Eva Kišiková. Ako sa majú a čo je nové v monastieroch Kovil a Žiča?
No tak, to je krásne spomienky. My sa s otcom Jerotejom teraz, chvála Bohu, počujeme dosť často, lebo, jak otec Štefan hovoril, že sa teraz zase trošičku učím byzantský spev, takže máme také nejaké informácie. No čo je nové? Tak napríklad Hadika Isichie si zlomil prst na ruke, na pravej ruke, takže mi hovoril otec Jerote, že teraz každé ráno ich požehnával s ľavou rukou, takže to je taká novinka, no, dúfam, že už ho mal vyliečený. No a samozrejme, no, v Srbsku majú dosť problém s tou koronou takisto, možno, že ešte viac, jak u nás. Takže tie monastiere sú viac menej zatvorené, napríklad neprijímajú ani turistov teraz veľmi, ani nejakých návštevníkov, ktorí by chceli prenocovať. Takže v Kovili takisto mali dvoch mníchov, ktorí boli chorí a ktorí boli aj v nemocnici, mali aj taký čiastočný zápal pľúc. No ale chvála Bohu sa z toho dostali. No a čo sa týka Žiče, tak s nimi som bol naposledy v kontakte v lete, keď som potreboval nejaké suveníry do toho, ako ku krypte, lebo strašne sme mali veľa ľudí a všetko sa nám minulo. No a stále som tam chodil si nakúpiť, no a teraz sa to nedalo, tak som chcel, že mi to poslali. No a tiež niektoré sestry boli nakazené, napríklad tam sestra Nektária mi hovorila, že dosť má aj doteraz ešte, čo som počul, že má dosť veľké problémy, veľmi ťažko sa z toho dostáva. Takže neobchádza to určite ani monastiere, ale ja si myslím, že s tým proste treba žiť a je to asi proste aj pre nás také iskušenie na každého. Takže oni si žijú svojim životom, chvála Bohu, a dôležité je tá modlitba, aby neprestávala. A to je asi také.
Dobre, ďakujem. Dáme presne na ďalšiu otázku.
Ďalšia otázka je veľmi zaujímavá. Píše pani Hanna Soroka Konkus. Píše: Sláva Isusu Christu, mám priezvisko Soroka a svokor pochádzal z Vyšného Tvarožca. Nie sme v príbuzenskom vzťahu?
Ja si myslím, že je to veľmi reálne, len taký paradox je zase to, že ja som v živote nebol v tom Vyšnom Tvarožci, čo sa za to hambím, lebo keď sa tam narodil, mal 5 rokov, keď odišli na Ukrajinu a naši sa potom vrátili už do Svidníka. Takže je dosť možné, lebo naozaj všetci moji predkovia sú práve z toho Vyšného Tvarožca. Takže nech sa pani ozve, tak zistíme, že
vyzerá byť aktívna, čiže zdá sa, že to pozerá a určite sa aj opýta. A
kontakt nájde na stránke, máte určite farnú stránku, hej, že aký
názor? Áno, krypta.sk.
Dobre. Tak ďalšia otázka?
Ďalšia otázka je na vás od Matúšky Beáty, ktorá sa pýta, akú vlastnosť si najviac vážite na Američanoch z vašho zistenia a ktorú naopak vlastnosť sám videla, ktorá vlastnosť sám videla taká nejaká zlá alebo skôr, na ktorú si teba dať pozor?
Musím povedať, že čo ma prekvapilo, Američania boli strašne takí ochotní. Napríklad sme chodili po obchodoch, hej, proste, kde sme prišli, strašne, keď ste mali nejaký problém, alebo keď ste niečo chceli, a oni hneď, a čo potrebujete, a jak vám môžem pomôcť, hej, alebo aj takto, všeobecne na ulici, musím povedať, že fakt, proste, či keď sme sa takého dačo opýtali, že čo, kde je, hej, to bolo také milé, že toto ma veľmi prekvapilo.
Povedz aj s tou kuriérskou službou, ako to bolo, čo ste hovorili, že ti poslali potom zdarma.
To boli Slováci, tak to sme mali tak, že my sme vlastne, moja sestrenica tam mala nejakú firmu, ktorá posielali nejaké balíky a tak ďalej. A ja keď som tam prišiel, tak oni hovoria, že tak vás poznáme vás z Jojky, lebo oni tam všetko samozrejme sledujú aj správy slovenské a tak. No tak potom, keď som posielal balík, no tak hovorí, že to je gratis a to taký ťažký balík bol, človeče. Dokonca som Justinovi, môjmu synovi, bicykel tam kúpil, no tak oni boli takí zlatí, že ten bicykel úplne zadarmo, aj balík, aj bicykel mi poslali domov. Ja som potom prišiel, to mi prišlo až asi o 6 týždňov, lebo to oni loďou posielali a tak ďalej. No ale bolo to skutočne veľmi, veľmi také milé od nich, že proste ma takto, hej, no mám ako, mal som na to aj peniaze, všetko, že zaplatím, a oni nie, že proste mi to dali zadarmo všetko, takže fakt, aj tak všeobecne, hej, či so svojimi ľuďmi našimi, či Rusnáci, hej, alebo túto, tam je strašne veľa Poliakov, samozrejme, som si robil srandu, že v živote som nevidel taký veľký supermarket, obchod poľský v Poľsku, jak tam práve v Amerike, lebo toto bolo načo neskutočné. A tam všetko som žil. Som sa pýtal sestry, že čo mám priniesť napríklad pre vás. No, že načo zo Slovenska, nejaké sladkosti. Nie, 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 to všetko máme, hej, v poľských obchodoch, všetky slovenské, české výrobky sú. Takže žiaden problém.
Dobre, a taká nie celkom pozitívna vlastnosť nejaká tam bola?
Ja som to tak vnímal proste normálne.
Všetko pozitívne.
Nemal som také. Ja som bol vďačný akože za všetko.
To sa v tom prípade môžeme učiť od vás, že len dobrými očami pozeráte na ľudí, ktorí sú tu. Ale ja by som sa...
To zabudlivosť, to v tom asi bude.
By som sa opýtal ďalšiu otázku, ktorú píše užívateľ Kermit Imperial Ball. Čo vás priviedlo k Bohu?
To, že som bol pokrstený, vychovaný, tam mňa nič nepriviedlo Bohu. Ja som sa narodil a ja som bol...
A už si bol veriaci.
Tak ja som vymodlené dieťa, lebo moji rodičia, oni boli na Ukrajine a nemali tam 10 rokov nemali deti. Až potom, keď tu prišli, tak Boh proste tak dal, že... Lebo keby sa im tam narodili deti, no tak by na Slovensku by neprišli. No a keď tu prišli, no tak tu som sa najprv ja narodil, potom sestra. No a moja babka, všetky, mala 5 detí, všetky deti proste mali deti, proste všetko. A mama, s ktorou ona bývala, lebo babka s nami bývala, tak ona jediná nemala deti. Ona, babka sa stále modlila len, že by teda mali naši deti. No a keď proste ma prvýkrát priniesli z nemocnice domov, no tak babka ma zobrala do ruk a hovorí mi, že joj, tá synočku, ja tak dlho na tebe čekala, takže by ja jem sa dožila, že by ty je s popom bol. No mama taká z toho bola, hej, že to te priamo prinesla, bo už by popa z neho chodili, hej, toto. No takže to mi tak, by som povedal, tak aj trošku predurčila, že možno, že aj tak som aj od malička, boli to také guliky, také jojo naťahovace, no to ja som chodil s tým jak s kadidlom a tak aj stále, takže bolo to perfektné.
Dobre, dáme prečo ďalšiu otázku, ďakujeme zatiaľ.
Ďalšia otázka je od užívateľa S. Stefanova. Aký je váš najsilnejší duchovný zážitok, ktorý ste mali možnosť zažiť?
Ťažko povedať, ja som bol na veľa svätých miestach, ale bol som, postretol som sa, tak Boh nás udostojil, že boli aj s prozorlivým starcom, napríklad Tadejom v Srbsku, na Sväté hore sme proste zažili prekrásne chvíle, ale musím povedať, že asi, čo si tak zatiaľ tak si myslím, čo sa týka duchovného zážitku, sme boli v Rusku s otcom Bobákom Paľom aj s jedným mojim spolužiakom Pavlom Polhošom. Sme boli na Pásku v roku 2000 v Rusku v Sergejevej Lavre. A tam, toto bol asi pre mňa taký najväčší duchovný zážitok. My sme tam 2 hodiny dopredu sme tam stali, že by sme mali miesto, keď začne bohoslužby, tak vpredu. A to sme boli u otca Petra Bováka teraz, čo slúži v Hontianskej Moravce, on tam vtedy študoval ikonopis. A my sme potom, tam slúžil práve ten starec archimandrita Kiril Pavlov. To bola asi posledná páska, ktorú on slúžil. Celá cerkov spievala, lebo viete, v Rusi, akože oni chorí väčšinou a tak. tu celá cerko, tam bolo možno 300 ľudí, hlava na hlave, všetci spievali. A pred začiatkom sme vyšli na obchod kolo cerkvy. To bolo pre mňa dačo neskutočné. Proste, jak sme vyšli z každého jedného chrámu Sergejevej Lavry, všetci vyšli hor vonku, teraz tie sviečky, ten spev, tá noc, proste tá paschálna radosť, to bol pre mňa asi, čo ja tak si myslím, že asi jeden z najsilnejších duchovných zážitkov, čo ja som zažil. To bola paráda proste. My sme takí, to všetci sme tak boli, my sme úplne v slzách sme prišli do toho chrámu, proste paráda, asi toto.
Taký podobný zážitok mi hovoril jeden pán, ktorý nie je z pravoslavnej cirkvi, je z nejakej iného vierovyznania. Hovoril, že mal možnosť raz byť v Rusku na Paschu v chráme a hovoril, že tí ľudia, ktorí tam boli, mu pripadali ako mironosice, ktoré práve prišli od hroba Kristovho a našli ho prázdny. Hej, že Kristus voskres. Úplne taká paralela tam bola.
A do toho ešte zvony do toho zvonili. Hej. Proste tam celú Páschu, celý svetlý týždeň, tam zvonili zvony non-stop, mimo bohoslúžieb. Čiže tam v noci takisto nezvonili. Ale celý deň, to bolo dačo neskutočné, to bola taká radosť, že to krajšiu Páschu som asi nezažil.
Ešte som počul, že aj v Rusku počas svetlého týždňa chodia ľudia, akože aj verejnosť chodí na zvonice a chodí zvoniť. Takže to bude možno tým.
No, lebo oni tam sa striedajú, lebo sa nedá celý čas, akože, hej, že by jedni zvonili, čiže tam bohoslovci sa striedajú, tam sú akadémie a semináre, takže oni všetci tam chodia. To bola paráda, fakt. Mm. To zvonia a zvonia. Paráda.
Dobre, dáme ďalšiu otázku.
No, takže máme tu v podstate posledné dve. Prvá je, ani to veľmi nie je otázka, ale píše používateľ Sensei Anton. Otče, obdivujem vašu prácu a preklad ochrického prologu v pravoslaví je úžasné. Takže reakcia. Takýto postrek. No
a... Ja poviem, že to je jeden Boží zázrak a treba hlavne obdivovať svätého Nikolaja, lebo tak, jak on toto napísal, to je proste niečo fascinujúce. Proste to je dielo, ktoré nemá obdobu. Ja si neviem predstaviť dielo, určite životy svätých a všetko, je to paráda, ale tak komplexné dielo, klobúk dolu pred svätým Nikolajom, čiže je pre mňa čest, že sa podarilo do slovenčiny preložiť, ale svätý Nikolaj si zaslúži čest našu.
Chvála Bohu, no a posledná otázka je taká prosba o radu od používateľa Lucy Main 350. Čo s členmi rodiny, ktorí neveria v Boha a odsudzujú vieru? Ako ich presvedčiť?
Neviem, ja nie som nejaký skúsený duchovník, ale ja by som určite nikoho nepresviečal, lebo práve presviečanie asi je najhoršie, lebo mnohokrát to sa môže ešte proti tomu človeku, ktorý presviečal, obrátiť, ale podľa mňa, hej, aj čo tak hovoria niektorí svätí otcovia, alebo tak, že asi ten náš príklad by mal byť jediný, ktorý taký presvedčovací prostriedok, hej, že my si žijeme svoj život, treba sa samozrejme modliť za týchto ľudí, pretože je to veľmi, veľmi smutné a samozrejme, že niekto neverí alebo takto, ale mám aj v rodine, mám proste nejaké také skúsenosti, že mnohí ľudia proste nadávali na vieru, neverili, hej, dokonca sa rúhali a nakoniec aj v skonku svojho života sa aj stali napríklad pravoslavnými a proste stali sa normálne a nikdy som to nič neriešil. Ja si myslím, že Boh je taký veľký, že on posiela možnosti tomu človeku a všelijaké aj cez iných ľudí nejaké možno, že také možnosti, aby sa k tej viere človek dostal. Takže treba sa len modliť a žiť svoj život čo najlepšie, aby sme boli dobrým príkladom.
Ďakujeme oči za odpoveď. Ešte pani Soroková, ktorá písala, len upresňuje, že ten pán sa volal Jan Soroka ale niekedy v 46. 47. odišiel ako 9-ročný na Ukrajinu do Rivného. Takže také to...
Môj dedo.
Takže, takto.
Môj dedo, ja som ho sice nepoznal, lebo on zomrel veľmi mladý na Ukrajine. A jeho brat zostal na Slovensku, sa volal Eliáš. A ten Jan, to bol práve môjho otca otec. A on sa odsťahoval na Ukrajinu. Takže sme.
Takže ste dobre. A asi už len úplne ten na koniec. Ešte predsa jedna otázka, ktorá prišla. Znovu pani Eva Kišiková veľmi rada spomína na zažitky zo Srbska. Pýta sa, či nám môžete povedať nejaký váš obľúbený alebo taký najobľúbenejší zážitok spojený so Srbskom.
Tak to si myslím, že to hlavne teraz mám také, keď sme objavili Kosovo, lebo ja som veľmi túžil stále ísť do Kosova, ale sa to nikdy nedarilo. A teraz, keď sme prišli do Kosova, som napríklad vo Vysokých Dečanoch bol, to je jeden monastier prekrásny, ktorý proste na mne nechal obrovské zážitky a tak ma poznačil, hej, v dobrom zmysle. Sú tam prekrásne fresky, hej, vynikajúce bratstvo, také trpiace, lebo si tam naozaj musia veľa pretrpieť od tých moslimov, ktorí všetko možné im tam činia. Takže si myslím, že toto asi taký. No. Ale tak určite aj vtedy, keď sme boli pred 20 rokmi, či 21 už, tak tiež tam bolo všelijaké, či napríklad stretnutie s tým starcom Tadejom, alebo veľmi, veľmi veľa. No. Ale teraz z takých z tých najnovších asi tie Dečany, to je na veľa.
Dobre, tak
ešte keď môžem jednu vlastne otázku. Vy ste hovorili, že máte nejaký taký najväčší zážitok a ten ste ešte stále nepovedali, tak môžete ho povedať?
Z Ameriky?
Asi to bolo z Ameriky. Asi Ameriky, áno.
No tak to asi viete, nie, že som bol na zápase NHL. Tak to bol pre mňa zážitok, úplne skvelý. No, ja som taký fanúšik hokeja. No a som mal možnosť, som presvedčil toho manžela, mojej sesternice, že aby so mnou išiel. On si sa veľký taký zase fanúšik do baseballu, v ktorom ja som absolútne nevidel logiku, aj som zaspal. Som trošku si povedal, že budem sledovať v telke baseball, hej. No ale som zaspal pri ňom, to bola nuda. A on ma zobral na zápas tam do tej arény, kde Hossa mimochodom hral. Aj tam ešte jeden náš hral.
Hanzuš tam hral tiež.
Hanzuš, že oni obidvaja hrali vtedy spolu, presne. No aj oni hrali akurát. A Hossa dal gól a krásne sa ukázalo, že Marian Hossa, Born, Stará Ľubovna. A takto, takže perfektne to bolo. No ale ten zážitok, to bolo na čo neskutočné, tam bolo 21 či koľko ľudí, 1000, no obrovská arena, proste to bol najväčší zážitok z celej Ameriky. No nie je síce duchovný, ale proste to stálo za to. $176 som dal za vstupenku, hej, to, na to tiež tak rýchlo nezabudnem, ale bolo to proste. Potom Nadia sa nerozprávala asi 3 dní so svojím manželom, hej, že toľko peňazí vyhodil za, lebo ja som si zaplatil svoju a on si svoju vstupenku zaplatil. Takže potom mal trošku tichú domácnosť, Jim, no ale urobil to pre mňa, bolo to zlaté.
Dobre, tak ďakujem. Trošku nás šokovalo, že tam bolo 21 ľudí, ale potom si sa opravil, že 21 tisíc. Dobre, takže veľmi pekne ti ďakujeme za ochotu, za čas, za veľmi, veľmi také zaujímavé veci, informácie, zážitky. A verím, že aj našim divákom, našim milým bratom, sestram v Christu, aj ďalším návštevníkom, poslucháčom, že to spremnilo zimný večer, ktorý máme teraz taký trochu iný než po iné roky, ale práve o to viac potrebujeme také niečo svetlé do toho nášho života počuť a zažiť, tak verím, že aj toto trošku svetla vnieslo do našich životov, do našich večerov a že nám to pomôže s optimizmom a s chuťou pokračovať ďalej, každý vo svojej práci, vo svojich rodinách, ako žijeme. Takže ďakujem ešte raz za všetko, prajem aj tebe všetko dobré. Verím, že sa ešte niekedy možno stretneme pri nejakej inej téme. Určite oslovíme ďalšie osobnosti, ďalších zaujímavých ľudí, ktorí nám budú môcť niečo pekné povedať a tešíme sa na ďalšie stretnutie pri ďalšom podcaste. Takže pekný večer všetkým prajem. A nech nás Boh blahoslovi, nech nás Boh žehná.
Pekný večer.
Ďakujem aj ja za pozvanie, že som mohol byť tu s vami. No a všetko vám dobre prajem, že som mal tú čest byť medzi prvými, ktorých ste oslovili. Takže nech vám to vidieť, je to krásna myšlienka a nech vám Boh pomáha. Všetkého dobrého prajem a pozdravujem. A krásne sviatky.
Ďakujem, krásne. Ďakujem. Tak s Bohom, dobrú noc.
S Bohom. Bohom.
Dobre.
No.
Zasadla si hore nahrávanie?
Ani nebolelo.